Moskva.
Rusiyada shul hisobdan Boshqistonda da 1812 yilgi vatan sug'ushinin 200 yilligi o'ngayidan turli choralar bora. Boshqiston matbuotida radio, televideniyadagi bu turdagi xabarlarda boshlicha boritik bir boshqat xalqining o'lishi zo'rlab ko'rsatilgan. Parijga da ularga kirgan etib suratlandi. Masalan, Boshqistonning milliy muzeyida diorama ochildi. Onda ikki ekspozitsiya ko'rsatildi. Birsinda totar boshqirt joydoqlarining fransuz askarlari bilan sug'ishi, ikkinchisinda boshqirt yigitlari Parijda etib suratlangan. Haligi xillar o'ngayidan Boshqiston totarlari kongressi boshqarma komiteti a'zosi, totar ijtimoiy o'zagining muhtabar raisi Ulat G'iniyatullin fikrlari bilan bo'lishib, shularni erishtirdi.
Bu endi tarix. Tarixni bilish uchun shig'anoqlarni qorarga kerak bitindi. Bulay qana sulay ul akiyatga aylanib boshlaydi tarix. Mana bunda men narsani aytir edim. Mana tarix bo'yicha aytilgan bitindi. 28 totar boshqirt polklari qatnashar bu sug'ishda. Shularning 9-i qana Parijga borib yetdi, Parijga kirdi. Kirgan 9 polkning 3-i boshqirt, 3-i tiptar, 3-i mishar bo'la. Mana respublikaning matbuotida aytindi. Yozib chiqqanlar biz boshqirtlar Parijda bo'ldik. Biz Parijda bo'ldik degan so'z bitindi u misharlar, tiptarlar yoki totarlar degan so'z bitindi. Ular bilmaganlar boshqirtlarga kirgan degan. Mana bu bitindi tarixni buzib ko'rsatdi. To shuni istab aytirga kerak. Mana respublikaning milliy muzeyida ikki diorama tuzilganlar. Birsi endi totar boshqirt polklari qatnashgan bir sug'ish ko'rinishi Maloyarskoy degan avul yanida bo'lgandir endi u. Ikkinchisinda ko'rsatganlar boshqirtlar Parijga kirdilar degan diorama. Boshqirtlar g'ana kirmagan mitingda 9 polk, 3-i boshqirt degan mitingda 3-i bishar, 3-i tiptar. Mana tarixni buzib ko'rsatdi. Boshqirtlar endi eng olda bo'lganlar. Mana bu tendensiya Boshqirt tarixchilari orasında niq urun aldı bugungi kunda ular. Qoidagina qarama boshqirtlar birinchi bo'lganlar, mana hali ko'pdan tug'ilganlar yozib chiqdilar. Boshqirtlar fransuzlar, anglishanlar bilan tug'andoshlar ekan. Ne uchun? Chunki Namiriyada rasmlar topilgan edi bitindi boshqirtlardan Miryan rayonida. Shuning kabi rasmlar aqazimizsa ular bor Fransiyada da, Germaniyada da bor ekan. Mana shu bitindi bular tug'andosh bo'lgan deganini o'ynatmay bitindi. Kishi qoidagina bo'lmasin. U rasmlar tushirgan bitindi u. Ol endi rasmlar biz tushiramiz-da, ular da tushirilar ekan biz tug'andoshlar degan so'z u bitindi durust tug'il.
Endi tarixiy qadilikni qaytaruv uchun nilar ishlarga jinasi degan so'rovga u shulay deb javob berdi.
Mana bu yubiley bitindi ol zo'r voqea bitindi. Agarda ona bitindi har bir onday zo'r voqealarga o'tkarganda natijalar yasala bitindi, sig'intalar yasala bitindi. Mana bu nelarni dirislov uchun u bik kerak bo'lar edi. Chunki mana tarixni buzib, может быть, sirega yeriye. Chunki hali bu turda sililarda qo'yalar Bu tabashul diris degan ne qolar edi. Ana hali oshiqlar netib turishi yo'q. Mana shuning uchun konferensiya degan aybir bik kerak bo'lar edi deb o'ylayman.
Bu Ayrat G'iniyatullin bo'ldi. So'nggi kunlarda beysiz internet sahifalarinda Parijni oluda boshqirtlarga qatnashmoq tilga olana Ufa metropolisi birinchi topqir Borodino sug'ishiga bag'ishlab festival o'zdirdi.